Hementxe, estudionetan editugu bilagun, anen, aneanza, egunon, eguberrion.
Eguberrion.
Eta Jon Agirretxe.
Eguberrion.
Posten naiz, asko posten naiz ez biak gainera elkarrekin estudionetan zaudetelako.
Bagera bi.
Iru.
Edarki ba, estimatuta gainera, gaur bezalako egun batean ona Euskadi Irratira etorri izana. Zer moduz, etxean bueltan?
Ba, bueno, ondo, beti da... Ba, pozgarria, ez? Etxera bueltatzea.
Etxea da, ez da?
Oporretan, deskantxua, familia, bazkaria, afaria, bakizu.
Aizu ondo, ez da?
Oso ondo.
Gauza derra, ez da?
Familias disfrutatu, zeila betez, behin, gutxienez.
Bai, ze, Jon, zu ere, asko ez zara etortzen, ez da?
Ez, azkena udaran ibili ginen, baina, bueno, eskerrak lana dukagun eta... Lan ez beteta, orduan ba, bueno, gutxi etortze gera, familia ere area juteko aukera gutxi dauzka, orduan ba...
Bai, alde zuenean.
Alde gunean etorri, disfrutatu bai. Eta...
Eta, Ane, Jon, zuek, noiz ikusi zenuten elkar azkeneko aldiz, balakizue?
Hombre, ba, noiz benka hemen ere...
Topatze gera, hemen bai, kalean, noiz benka,
bai, baino... Donostian ez, da, bai.
Jo, elkarrekin, elkarrekin zizango, zan, 2000... 2000 eta...
Aspaldi.
2004 izango zan.
Elkarrekin dantzatu genuen.
Baletean elkarrekin baletean. Topatu genula, 2004, 2005, alakon bat izango zan.
Ados. Bai. Bueno, etxatuz eta orkestu behar bezala, ez da? Jon Agirretxe eta Ane Antza, biak dantzariak, biak gazteak, oso bilbide ezberdinak ari zarete garatzen dantzaren munduan, ez da? Jon, zu batez ere dantza klasikoan, bai. Ari zara zure urratsak ematen. Bai. Ane, zu berriz, azken urtutan bintzate, apostua, beste bat izan da, garaikidea, bai. Izan da, bai. Ez da? Baina, degarria, abia puntua, berbera bai. Izan duzuela, biek.
Berdin, berdina.
Ai, bai.
Bai, Euskal Dantzak.
Euskal Dantza, hola se, horrela si zineaten, ez da?
Bai,
Donostiako Eskola Dantza taldean aritxe zineaten, ez da? Biak horre dantzan. Gero digarria, zekero baleterako jauzi egin zenuten, baina biak ere irakasle beraren eskuetatik, pasa zineaten, ez da?
Estudio berdinetatik.
Bai, baina esan bezala gero bakuitzak zuen bideari... Eldu diozue eta horlase, ari zarete zuen ibilbide profesional hori garatzen. Bueno, izango dugu pixka bat laseago, Jon, zuk gainera txiki-txikitatik izan zenuen argitagarri, eta hori dantzari izan ezen nuela.
Laurte nituelarik.
Bai.
Garbi.
Nik horla zaitut gogoan.
Bai.
Zuk dantzari izan ezen nuen,
bai.
Amditan. Eta bai. Zure urratx guztiak horren... Horren bila, ametsa horren bila eman dituzu.
Hori da, eskolan sartu nintzenetik, ba, ez dakit 8 urte izango nituen eskolan sartu nintzenean, zu gogoratzen zaitut, orduan ere, dantzan.
Ni ere, bai.
Bai, garbi neukan. Lehenago eskolara sartu aurretik, antigotarretan ibili nintzen, baino nik gehiago nahi nuen. Nintzen aurrezku batekin konformatzen. Orduan, eskolara sartu eta, bueno, han izan zen gehiago.
Bai.
Gero... aurrezkuko eta fandagotarinareneko txapelketak etorri ziren, bueno, bakizu, guzti hori ja poliki sartu nintzen mundu hortan, eta...
Baina gero, oso gazte zinela, nera bebat zinela, orduan Madrilera joan zinen, zure formakuntzan jarraitzera, eta hori zuretzako etzen gauza erresa izango. 15 urtekin familia guztia eta Madrilera joatea...
Ez, gehien bat, nitan gure familia beti izan gera oso elkartuta izan gera beti eta izan, oso puntu zaila izan zen Madrila jutea 15 urterekin gogorra izan zen, ez, bai, dantzari izan nahi nuen, baina inoiz ez dezu pentsatzen familia gandik hain urrun jumarko denik izan nahi dezun hori ikastera.
Eskerrak, etxekoen babesa, beti
eskerrak,
izan zen nuela.
Beti. Etxekoen babesiri gabe, zarre, ba, ez gurasoen babesi gabe, zin izango nuke nagoen lokura iritsi, inoiz.
Eta garai horiek, 15 urteko garai ura, nola gogoratzen duzu orain, Jon?
Ba, oraindik ere gogoratzen naiz, Madrila iritsi nintzen lehenengo egunaz, neraitarekin jo nintzen autobusean, eta egin genuen kontaktuan emakume batekin gelditzeko lehenengo urtea. Baina jo ginen ostiral batean, autobusez, larun bat aitarekin pasa nuen, eta igandean, gogoratzen naiz, aitak hartu zula arratsaldeko autobus bat bueltan. Negarrez. Ez zin izan nuen negarrez negarregitari utzi, aita bat zijo alako, eta banekin bakarre galituko nintzela bai. Madrilen.
Naiz eta babesa hori izan, ez da? Bai. Eta argi izan, eta eskola baten aritu dantza ikasten, eta
hori da, hori da. Ni daukat imagen hori hor daukat, gordeta, eta etzait berealako anaztuko ez.
Bakarrik
galditzen nintzen.
Amago zurtekin eta bakarrik iria hundi baten.
Hori da, eta urrengo asteburuan etxera bueltatu nintzen. Lehenengo asteburuan. Bai. Zanun, igual zait, antzera izan nahi dut, baino berdin zait. Amabost urterekin, nik uste edo norke egin lezakela hori, baino bueno, hori hor gelditzen da, eta dantzari profesionalizatera iritsi naiz. Hori da txikitatik nahi nuena, eta
bentsat hori izan zure ametsa, eta lortu lortu duzu.
Bete dugu.
Hane, zuketzen nuen agian hain modu bortitzean horrelako jauzirik eman, baina lata guztiz ere, nire bezarotik argi izan zenuen, ez da, dantzarako zaletasuna bazenuela, Donostia utzi eta zure kasan, bueno, gertuago baina Gasteizera jo zenuen,
bai.
Ezta?
Bueno, jonek esan duen bezala ere, ba hori beti da daukazu hor nahi hori ez, ba gero eta gehiago nahi dezula, ba Astentzera dantzan leku baten eta esaten duzu, bueno, hau etapa hau pasa eta nahi dezu gehiago, bai. Gehiago ikasi beste esperientzia batzuk, eta orduan ba ustet bakoitzak bere bideti, baino.
Bai, bakoitzak bere biblidea.
Mundu bere. Bai.
Alare, azuk ere euskal dantzatik klasikora, jozenuen, bai, ez da? Bai. Balletaren mundu horretara jozenuen lehenik eta behin. Gero, Donostira, bueltan etorri.
Bai,
eta
bi
hor, bai, dantzaz, kompainian, bai. Bi urte emateko aukere esan zenuen.
Bai, bueno, suerte eukin nun ere ez. Ba, azkenean ez dago lekurik, leku oso gutxi daude horrelako aukerak ematen dizkizutenak.
Eta gogora ezagun, ez da, Euskal Herrian.
Eta hori.
Etxean dantzatzeaz.
Bai. Horein konturatzen zera ere kanpoan egon da. Ba, suerte handia dala, ez?
Agian edantza.
Etxean eukitzea olako aukera bat.
Gutxinez plataformari badukagulako, ez da, dantzaz. Bai, ez da, bai. Profesionalizateko bidean dauden dantzari horientzat, eta ez dira etxeko dantzariak bakarrik, ez dira Euskal Herriak bakarrik, Europako dantzarientzat plataforma bat.
Bai,
ikasteko, bai, zentzu guztietan.
Salto hori emateko, ba, laguntza handia.
Bai. Hanen, bueno, denbora pixkat ere pasada, dantza zehutzu zenunetik, baina orain, etapa hori, bi urteko etapa hori nola gogoratzen duzu? Nola labur bilduko zenuke?
Ba, oso polita ez, gogorra aldi berean, ze, bueno, profesional moduan lan egiten da, orduan ba, gogorra
egunero. Zortzi ordu,
bai,
dantzan.
Bueno, dantzari batek egunero sartzen ditu zortzi ordu.
Bai. Horrek esan duen guztiarekin.
Bai.
Igandeak sartuta.
Bai. Eskotan ere aste buruak.
Jakina, aktuazioak, eta hori guztia. Alatak guztiz ere, bi urtean, dantzari moduan, sekulako jauzia emantzen nuen.
Bueno, dantzari moduan eta
pertsona
moduan ikustet ere. Bai. Azkenean horrelako esperientziak azten dizute bai dantzari profesional ezela, baino azkenean nik uste dut nik gogoratzen dutena ere bi urte horietan ba, aldatu nire buruan aldaketa ikusi dut bai profesional moduan eta pertsonalki ere ikusi dut.
Mm-hmm. Bai,
gauza asko eta tipa asatzen zea eta asko aldatzen zea.
Bai. Jon, esan bezala Madrilera joan zinean, han formakuntzan jarraitu zenuen, hainbat esperientzia egin zenuen, izan zenituen, baina agian giltzarri izan da zuretzako Angel Korellaren konpainia eta bertan emandako urte horiek, ez da zuretzako giltzarri izan dira.
Giltzarri oso punto importante bat, gainera, bueno, denodakigu Angel Korella ze nolako dantzaria den, izan den, niretzako amets bat zen Angelen ondoan dantzan jardutea inoizen un pentsatuko, claro, beti Angel DVD-etan ikusi, telebistan, esaten ojo, haze dantzaria, eta, bueno, azkenean audizio egiteko aukera izan nuen.
Ba, berak, eta etzen un esperantza ondirik egia esan, ez da? Audizio hori egintzen nuenean.
Audizio hori, enun audizio egitea pentsatzen. Ni bizin nintzen bi lagunekin, Madrilen, beraiek biak ere dantzariak ziren, eta beraiek egin behar zuten audizioa. Eta santziaten, zergatik ez egiten nahi ziren, baina zergatik, ez nahu hartuko, Angel Korella da. Eta, babi da.
Azkenean zu barrura.
Azkenean ni barrura, eta
lagunak?
Neska bai mutila ez.
Ei,
orduan, ba bueno, sortea izan nuen, eta bai. Bost urte egon nintzen berarekin, asko ikasi, asko dantzatu, gira asko egin genituen, bai Ameriketan, bai Mexikon, Marruekozen, Italian, bost urte izateko eta konpainia berri bat izateko, ba, bueno, oso koreografia honak ere egin genituen. Baino, azkenean, diru laguntzak zirela eta, ba, bakigu nola dagoen Espainia maila, ba,
bai.
Azkenean, konpainiak itxi berri izan zuen.
Eta ondorioz.
Eta ondorioz, dantzari guztiak lana bilatzera erten berri izan genuen etxetik kanpo, berriz ere.
Hori da. Eta berriz astera. Garai hartan ezagutu zuen gaur egun zure baztea dela?
Bai, Kristina, bai.
Bai, ben, gainera zurekin entorri da.
Hori da.
Eta...
Han konpainian elkarrekin gebiltzan dantzan, bakoitzak bere bizitza zuen, bizitza desberdina genituen biok. Eta ara nundik, ba, bida. Bai, konpainiak lana eman zidan, eta emaztea ere eman dit.
Dai, azkenean ebegira, dantzak hori ere eman dizu.
Hori da.
Biek elkarrekin apostu berri bat heldu zenioten, eta...
Gogo handiz.
Dai, Flandeseko baletean sartzeko aukera izan zenuten, eta han, Belgikan bizizarete, han beresen bizizarete gaur egun. Nolako baleta da, Flandesko balet hori?
Ba, esango genuke, hemen konpainia nazionalaren antzeko konpainia da, han beresko konpainia nazionala da. 45, 48 dantzarira gaude. Bai, solista principal eta guztien artean. Eta egia esan, ba, tipo guztiko errepertoriak egiten ditugu. Klasikoa, neoklasikoa, kontemporaneoak ere egiten ditugu, baina, bueno, orain abuztutik egin ditugu John Crankoren nonegin, bale klasikoa, eta orain ari gara Don Quijoterekin, Alexei Fedechev bolshoiko dantzari izan zen koreografoarekin ari gera, orain urtarrilean estrenatuko dugu Don Quijoterekin, eta bueno.
Eta gainera hor urrats berri bat, hor paper garrantzitsuagoa izango duzulako gainera.
Bai, gainera. Bueno, hor txegabiltza, nerekin konfidantza pixka bat eman diate, eta bueno, hor Basilioren papela ikasteko aukera eman didate, baita... solista papera ere, espadaren solista papera ikasteko ere, eta bueno, pozik, lanean buru belarri. Eta horre daukan txarra da, ba, bueno, azkeneko hiru astetan eguzkirik ez dugula ikusi. Egun gera lanean goizeko 9:00-etik gaueko 11:00 arte. Hori izan da txarra, nekagarria, minak, baina bueno, badakigu...
Eskerrak gabunetako atxenden iritsi dela, ez da?
Eskerrak.
Beharra bai. Izaten da askotan.
Baina bueno, oso gustora, lan egiten ari geran ruso hauekin oso irekiak dira eta asko ikas daiteke beraietaz. Badakigu Bolshoi konpainia munduko konpainia honetariko bat dela eta asko ikasten ari gera beraietaz. Bai, berai daukaten genioa eta berai daukaten erakusteko guzti horrekin, ba bueno, beti aberasten da dantzaria horrekin.
Ane, dantza zen bi urte mantzen dituen eta orduan bukatu zen, garai hura, gaina bukatu behartzen. Bi urteko epea izaten duzu, ez da horre formakuntzan aritzeko eta orduan momentu kritikoa berriz ere. Ai, ama, eta horrek zer... Bueno, ikusi zentzugun erritmu izeneko ikuskizunean, Orekatex, Gukai eta Kalakanekin batera horre dantzan taula gaina, baina 2004an audizioak egiten aritu izan zara leku ezberdinetan, eta Italiara, Turinera, joateko, edo, bueno, bertako baletean sartzeko aukera izan duzu.
Bai.
Eskerrak, alde batetik, ze ez da errexe, ez da audizetan ibiltzea arata ona. Ez da, kompainia ezberdinetan ate joka, aritzea.
Bai, jende asko aurkezten da audiziotan, eta, bueno, ba, jonek esan duna ere askotan gutxien espero ez du momentuan ematen dizute kontratua. Probatzen duzu mila lekutan, eta...
Bai, eta batean ate bat irikitzen da, zorte pixka bat aldi moduzu, eta hortik sartu, eta auskalo, ez da? Auskalo nora. Duela jabete gutxi batzuk, joan zara Italiara, zer muguzko esperientzia izaten ari da?
Bueno, ba, gogorra, ez? Egia esan gogorra da, ba, etxetik kanpo horrela juna izen lehenengo aldia ere.
Egia da.
Urrola pixkatu ruti, eta, bueno, ikasten pilo bat, esperientzia guztia bezala, ez? Eta, bueno, ba, aktuazioak egin ditugu ere, estreno bat eki genuen, ba, bueno, hor.
Hortxe ez da.
Bai.
Zure urratxak ematen aldozen neurrian. Badakigu, eta zoritxarrez, alaxe izango dugu gainera, Euskal Herrian profesional moduan dantzari izatea oso zaila da. azkenean ez dago konpainia hondirik, babese hondirik, agian batzuk egiten dute, badira dantzari batzuk hemen etxean geratzea, bueno, autu hori egiten dutenak, baina askotan izaten da, norberak bere konpainia sortu,
diru laguntza.
Horrek esan edun guztiarekin, ez dago diru laguntzarik hori da, hori da, eguneroko borroka, ia ezinezkoa.
Ia ezinezkoa. Ia ezinezkoa.
Baina batzutan irutu zegu, kanpoan ere beti gauzak asko zer hobeak direla, eta ez da, ala.
Ez
da, resa.
Kalitate, hemen Euskal Herrian kalitate asko dago, dantzari asko, bai.
Bai.
Dantzari baino gehiago, dantzari on asko dago.
Eta gogo asko ere.
Dantzari on asko dago, eta, bueno, hori... Badakigu hemen konpainia bat egitea litzakela erresa izango, bai diru laguntzangatik, bai politikoen laguntzagatik, bai afizio egon badago.
Bai, baina baldako gogo dantza kultura.
Dantza kultura badago, baina dantza laguntza ez dago. Hori da falta dena. Dantza kultura eta dantza afizioa badago, hori da beti nik esaten detena. Dantza afizio eta dantza kultura egon badago.
Bai, baina gian beste maila batean, gian maila herrikoian, ez da? Folklorearen.
Bueno, baina gauzak ere aldatu, nik uste dut aldatu dira asko, ez?
Ba, ja, hemen jendeak...
Bai dago, nik uste dut jarrai, naiz da egon ba, beste dantza garaikideak, klasikoa, ba, nik uste dut hortik jundan jendeak ere ez dula galdu kultura tradizio hori, ez? Ba, asko hasi gera gu bezala.
Ez dago galdu beharrik, baina nik dudan, buruan dudan galdera zera da, hemengo jendeak ulertzen aldu dantzari profesionalizateak esan edula egunean zortzi orduz lanean aritzea eta soldata bat merezi duzula egiten duzun lan horrengatik.
Ez. Baloratu da ez dago lan.
Ez alda, agian dantza bakarrik afizio moduan ikusten.
Bai, oraindik ere eukidet jendea galdetzen didana eta nuna egiten duzu lan.
Hori da, dantzarien ez, eta gero aparte...
Egunean zortzi ordu sartu eta gero eta esaten didate eta nondik lortzen duzu bizitzeko dirua. Eta ez duzu lana beste lekuren batean egiten, barkatu, baino etorri egun banerekin pasatzera eta ikusiko duzu egunean zortzi ordu dantzari baten bizitzan nolakoak diren.
Bai.
Erresa
ez da. Erresa hori ere badakigu. Tira, atzerrian bizitzeak esperientzia, horren ondorioz, agian esperientzia hone derrak ere iritsi daitezke, adibidez beste koreografo batzuekin lan egiteko aukera, ez da?
Bai.
Hemen etxean ezinezko izango litzatekeena, zuk zer nabarmenduko zenukete horretatik? Kanpoan bizitzea daukan alde on horretatik?
Lehenengo gauza beste idioma batzuk ikasten dituzula.
Eta beste kultura batzuk.
Beste kultura batzuk. Hori lehenengo gauza. Pertsonalki gehiago azte zera. Eta gero ja profesionalki sartzen bagera, nola ez. Koreografo handiekin lan egiteko aukera daukazu. Ni Christopher Wildom, Wayne McGregor, Alexei Fedechev, jende koreografo guzti hauekin lan egituko aukera izan dut, Angel Koreiarekin lan egituko aukera izan dut, Herman Cornejoren ondoan dantza egituko aukera izan dut.
Bai, hori etxan ezin ezko izango litzateke.
Ez, oso sorte dut.
Bueno, dantzazekin nik eukidet aukera.
Bai, egia da. Dantzazen ari dira, ez da?
Poloniako Ballet Nazionalarekin egon intzan ere.
Ari dira gero eta gehiago gainera elkarlanean proiektutan parte hartzen.
Bai, ekartzen ditu koreografoak, bueno, azkenean Europako jende asko dago ere, orduan ja hor nasketa hori badago eta aukera ematen dizu hori lan egiteko kanpoko jendearekin, hizkuntza ezberdinekin.
Bai. Eta ikasteko pixka bat zer den dantza mundua, baina barrutik ikusita, ez da? Dantza mundua ez bakarrik dantzari izatea, ezik eta horren barruan dagoen
horredakarren guztia.
Ez da? Zeuna asmoak horrela etorkizun hurbilean, Jon, pentsatzen duzuk bentsate, oraingoz bentsate hori, hanbere singuruan jarraitzeko asmo izango duzula, ez da?
Bai, oraingoz bai. Ematen ari diren aukera guztiekin eta dantzatzen ari geran guztiarekin, ba bueno, han jarraituko dugu, eta bueno, bai nire maztea eta bai nik gustora gaude, hiriburua ere asko gustatzen zaiguan berez lasaia da, eta ja bizitza pixka bat amoldatuta daukaguan, orduan ba...
Baiz, ez ama demora dagoenekoan, Amberesen?
Bi urte, orain ja, irugarren demoraldi hasiko dugu. Asi que, bueno,
ados.
Pozik.
Hane, zuke Turinen errendik hilabete gutxi batzuk dara matazu, baina iria gustuko duzu adibidez?
Bai, oso polita da, ondia ere, gauza asko daude.
Bai.
Bai, 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 oso ondo dago.
Ba, duzu denbora.
Bai, ba, denbora. Aprobetsatzeko. Ba, hori, nahi zuen kaukizen dituzu garaiak ezin daukazula denbora ezertako. Baina, bueno, batzutan ere ateatzen dituzu momentu horiek pixka deskonektatzeko eta...
Aldenean.
Bai.
Ados. Etxain orain, noiz arte?
Ba, azte betetxo bat. Torre ginen Santo Tomas egunean eta hilaren 27an Madrila.
Eta gero,
Madrila, eta gero
urte berriarekin batera, bai, berriz ere Gaztikaldera, ez da?
Ilan bostean berriz lanera bueltan.
Ados. Hane, zuk egun gutxi batzuk gehiago behintzat izango
ditu. Bai, nik orengo zurtarria hemen daukat, hasi que bueno.
Etxean.
Disfrutatzeko de denbora gehiago.
Etxekoak, lagunak.
Bai, bai. Ez
da? Tamborra da, agian.
Bai,
bai,
zurtu.
Ba, bai.
Baina behintzate, hortxe, zure urratxak ere ematen.
Bai.
Tira, ba, gurtzeko momentu iritsi da, ziztu bizian pasada, zizkit, azkeneko bai. Minutuak. Ai, ama. Hori gertatzen da, ezta?
Bai.
Baina, bai, estimatuta, benetan, Jon Agirretxe, Aneantza, gaur gure gara etorri zara, segi zuen amets horiek errealitate bihurtzen, badakigu ez dela erresa, dantzaren mundua, maila profesionalean, baina konturatzen zarete aldi berean sekulako zortea dezuela, ezta?
Bai, bai, bai. Izugarria. Gustatzen zaigunean lan egitea ez da erresa.
Bai, eta gainera, hainbeste aukera ere ez dago, beraz,
segi, así que
heldu horri eta jarraitu urte berri, bai bai, eta urte berrian ere jarraitu luzerekin.
Ez dago txiko ez.
Eskerrik asko bihei.
Mi esker, Andoni.
Mi esker.